Takže děkuji za vaši pozornost a trochu se stydím, protože bych chtěl nějakého zase jiného řečníka. Já jsem takový, někdo mi říká, uspávač hadu, tak když uvidím, že moc usínáte, tak nezatleskám, nebo po takovém dobrém obědě, to by bylo normální. Dobře, takže teď máme trošku víc času, což je dobře pro mě, horší jako pro vás. Takže je teďka 3/4. Tuto lekci, mám mít 2 lekce, každá má mít 45 minut, tak jsme se domlouvali s Jirkou. Mám 12 kapitol, takže půjdeme do 6. těch prvních 45 minut, kdybychom měli projít. Řeknu ranná hnutí reformní, to znamená, jak jsme říkali, že Pán Bůh začal reformovat tu církev, jako když máte strom, který opravdu usychá, on vám najednou začne znovu jakoby rašet, tak k tomu došlo po roce 1300, takže 1300 let po vzniku církve se začala znovu obnovovat. Pak přišla skutečná jakoby ta reformace, kterou známe, nějakého reformátora, určitě si vzpomeneme. Se zhlásila, nehlásila ses? Ne? Eva, víš, tady nehlásila ses, ne, tak to se hlásil někdo jiný. Takže například českého mistra Jana Husa, mistra Jana z Husince, tak a potom následuje Luther, že Kalvín, samozřejmě, tak to je ten, toho zahrneme jako před tou reformací ještě, jo, takže pojďme se na to společně podívat. Takže tak, jak jsem zmiňoval, to už vlastně bylo v té poslední prezentaci, všechno to směřuje k nějakému cíli. Dům se staví k tomu, aby byl hotov. A Pán Bůh dal tady ten čas církvi k tomu, aby se připravila k příchodu Ježíše Krista. To znamená, my skutečně čekáme na to, že přijde Ježíš Kristus a můžeme to vidět i na životě té církve. Jak vidíte, je to tady poseto řadou bodů, takže podíváme se společně na ta raná reformní hnutí. Kam zahrnujeme? Valdenské. Petr Valdo byl bohatý kupec, nebo syn bohatého kupce, sám byl bohatý kupec, v oblasti dnešní Provence, takže jižní Francie. A vlastně po křížových výpravách se mezinárodní obchod propojil, to Středomoří se propojilo s Palestinou, Sýrií a dálkovým obchodem hedvábnou stezkou. Takže italští a vlastně jihofrancouzští kupci získali část z výnosného obchodu. To vedlo k čemu? Zvýšení životní úrovně, ale samozřejmě i k otevření se duchovním proudům jiným. Petr Valdo, je řečeno, že byl tak zámožný, že měl vlastní Bibli, přepisovanou vlastní Bibli. Nechal si ji přepsat do vlastního nějakého galského nářečí, nějaké staro jeho francouzštiny, něco takového, abychom to nazvali. Takže on měl poznání Boha a vedlo ho to k životě v chudobě, rozdal to, co měl a takovým jakoby putovním způsobem od města k městu začal hlásat evangelium. On se vůbec nechtěl odklonit od oficiální církve, ale bohužel ona ho brzo vyčlenila ze svých řad. Takže se dostal takzvaně jakoby na index. A mluvím do mikrofonu? Tak, to byla moje chyba. Takže dostal se vlastně na seznam inkvizice. Inkvizice, víme, kdo to byl. Takže to byla instituce, která chránila čistotu církve proti kacířům a lidem, kteří byli pro církev nepohodlní. Františkáni. František z Assisi, vrstevník Petra Valda, člověk, který uvěřil, Assisi je zase v severní části vlastně Itálie, bohaté město, on z bohaté kupecké rodiny a znovu opustil to bohatství a vydal se na cestu hlásání evangelia mezi chudými lidmi. Anglii zhruba 100 let po těchto věcech, nebo 120 let, působí John Wycliffe, nebo Jan Wycliffe, počeštěno, nejde o kupce, jde o profesora, myslím, že Oxfordská na univerzitě v každém případě, který učí stále víc a víc biblickým pravdám, čímž se dostává do konfliktu s oficiální bohatou církví. A to vede k tomu, že sice ho nechají dožít v klidu, aniž by ho upálili nebo nějak perzekuovali, sice byl sesazen z oficiálních funkcí, ale upálí ho až po smrti. Vykopají jeho kosti, spálí jeho kosti a spálí jeho spisy, a to napříč Evropou. Kde najdou jeho spisy, tam je spálí. Ale zřejmě ten oheň nebyl dostatečný, protože ty spisy se dostaly mezi tím do českých zemí, tím, že byli vlastně příbuzní, nebo respektive anglický král si vzal českou princeznu, a tím došlo vlastně k propojení těch dvou království. Ti učenci z těch univerzit se potkávali, vyměňovali si knihy, půjčovali si a tak dále, pobývali na, dneska řekneme, stážích. A ty Wycliffovy spisy se dostaly do českých zemí a jeho taky mimo jiné plným čtenářem a překladatelem byl Jan Hus. A tím vlastně se dostáváme potom už k naší reformaci. Ale zůstaňme ještě teda v českých zemích u té předreformační doby. Konrad Waldhauser v době Karla IV., otce vlasti, který ho mimo jiné i pozval do Prahy, tak on káže vlastně v Rakousku a v německy mluvících zemích, sám je Němec, a působí vlastně obrácení mezi pražskými Němci. Takže asi víme, že v té době značná část populace Prahy byli Němci, německy mluvící lidé, a mezi nimi on vlastně působil, mezi nimi kázal. Jan Milič z Kroměříže, takže ten naopak ve stejné době kázal ale česky, česky mluvícím lidem. Takže to byly dvě různé populace, tak jako když máme cizojazyčný sbor a český sbor, tak podobným způsobem. Tomáš Štítný ze Štítného, ten nebyl kazatel a nikdy nekázal, byl to obyčejný zeman nebo schudý šlechtic, jak chceme, a psal traktáty. Takže co napsal, to napsal, a vlastně prostřednictvím těch svých traktátů šířil, připravoval tu reformaci. Tady máme vlastně toho Františka z Assisi. Oblek, vlastně když chodil po té Itálii severní, tak si oblékl takovou hnědou kutnu, obyčejné oblečení, vlastně jakoby to nejchudší oblečení, a chodil bos, bez bot. Tím se vlastně jakoby vyznačovali. A františkáni byli typičtí takovou prostotou, velmi jednoduše mluvili a velmi jednoduše kázali, tak aby každý jim prostě mohl rozumět. Tady tohle John Wycliffe, nebo Jan Wycliffe, vlastně univerzitní profesor. Vidíme, že pán Bůh si jako ty své proroky a ty své lidi, na který on sázel, vybíral z různých vrstev a z různých skupin. Neměl problém sáhnout mezi vzdělané i méně vzdělané lidi. Tak, už jsme u reformace, nám dobře známý, nebo Čechům teda většinou, mistr Jan Hus, každé druhé náměstí se buď jmenuje podle Komenského nebo podle Husa, ten zbytek se jmenuje podle Masaryka většinou, že tady. Takže mistr Jan Hus, jednak teda pocházel z Husince, proto Hus. A jak vlastně vypadal mistr Jan Hus? Jak si myslíte, že vypadal? Kdo jste viděli jeho autentický obrázek? Jak vypadal? Tady ho máme, aha, to není pořádně vidět, ale tady vlastně ho máme úplně přesně vyobrazeného s drobnými korekcemi, že zřejmě nebyl štíhlý, ale byl spíš takový plnější. Proto prý se říkalo, že byl jako Hus, jako že byl vykrmený jako Husa. Hus. A ještě další drobností, že zřejmě neměl fousy. Protože kněží v té době neměli vousy. Takže jenom my víme úplně přesně, jak ho vyobrazili, ale vůbec nevíme, jak jako ve skutečnosti vypadal. Takže zřejmě nebyl štíhlý a neměl vousy, ale jinak možná vypadal takto. Tak, pojďme dále. Ale čím byl významný? ne, ani nebudeme řešit jeho vzhled, jako spíš to, že on vlastně neřekl nic nového, co by nebylo předtím řečeno. Co je důležité, že byl ochoten pro to položit život. On se dostal, on nebyl žádná bezvýznamná osoba. On vlastně byl rektorem svého času Karlovy univerzity, nebo Pražské univerzity tehdy, a byl vlastně dobře známý tehdejšímu panovníkovi Václavovi IV. A jeho manželce a celému dvoru, a byl známý arcibiskupovi, byl známá osoba, byl kazatelem vlastně betlémské kaple, která byla taková hlásná trouba reformace, že je potřeba z církví něco udělat. Dostal se do konfliktu svými kázáními a svými postoji s prodejci odpustků. Jak fungovaly odpustky ve středověku? Můžete třeba někdo jenom krátce popsat? Jak fungovaly odpustky? Moc co to byly odpustky? No? Tak, jo. To znamená, oni říkali, církev díky zbožnému životu křesťanů střádá jakoby takové dobro nebo to odpuštění tak, že ten papež jako náměstek, jako přímý zástupce Krista na zemi, může v určitých výjimečných případech prodat nebo dát odpuštění v písemné podobě, no a oni jako z vděčnosti za to můžou dát peníze. Tak z těch výjimečných případů se stalo skoro pravidlo, protože ta papežská kasa byla stále prázdná, nesmíme se divit, protože papežové byli dva, spoluválčili, a pak byl dokonce třetí. Jo. Takže se vydávaly odpustky, no jenže jeden z těch třetí, takže takhle, církev chtěla odstranit ty dva. Tak odvolali ty dva a určili třetího, který shodou okolností byl bývalý námořní pirát. Jo. Ale zůstali ti dva předchozí a i ten třetí. Takže to byl totální, prostě veliký problém v té církvi a i to vlastně kritizoval ten mistr Jan Hus. Nebylo to nic, co by ostatní nevěděli, ale on se za to prostě postavil svým životem a byl ochotný obětovat sám sebe. Což se nakonec stalo, známe Zikmund, jako potom už další římský král a císař, mu zaručil vlastně ochranu tím glejtem do kostnice, ale dál už jakoby od něj stáhnul ruce, takže ten koncil to jakoby vyřešil po svém, dal mu ultimátum Husovi, on s ním nechtěl diskutovat a kritérium, které nastavil Hus, který řekl, dokažte mi to z písma, ten koncil naprosto nebral v potaz, protože řekl, tady jsou církevní otcové, tady jsou povolané osoby, kteří rozhodnou, co je správné a co ne. Takže mravy, majetek, jenom si vezmeme jednu věc. V těch českých zemích možná bylo, nevíme přesně proč, ale bylo tam v úzovkách lepší klima než v těch ostatních zemích. Proč nezačalo husitství v jiných zemích? Nevíme přesně. Ale Bůh si možná povolal více lidí, ale tady ti zrovna byli ochotní, nevíme přesně. Ale je to zvláštní. Ta společnost kolem roku 1400 čekala brzký příchod Ježíše. Někteří očekávali, nebo si mysleli, že prostě tím antikristem, tou šelmou, že je Karel IV. Jo. Někteří si mysleli, že to bude, že Zikmund je tou šelmou, jo. A že, nebo ten papež, že je prostě tím antikristem. No a že už přijde brzký konec světa. Hodně věcí tomu nasvědčovalo. Války, mory. Krátce předtím prošel Evropou mor, který vybil asi třetinu lidí. Každý třetí zemřel. Někde každý druhý zemřel. A do Čech to přišlo opožděně, to taková už jakoby druhá vlna, a tam zemřel, myslím, že jenom každý desátý. Ale i tak to bylo prostě hrozné a ti lidé se ptali, proč? Proč to všechno je? A to byl jeden z důvodů, proč vlastně ta společnost byla taková zítřená a prostě očekávala na něco, co udělá Bůh. Církev od Karla IV., který z ní udělal oporu svého císařství a svého království, získala obrovské majetky. uvádí se, že desetina ekonomiky byla pod kontrolou vlastně církve. Na jednu stranu byla společnost, která se ekonomicky propadla. Představte si, že každý desátý zaměstnanec zemře, nebo že každý desátý prostě skutečně výkonný člověk zemře, tak to mělo obrovský vliv na ekonomiku. Šlo to o 10% a více dolů, ale na druhou stranu církev obrovsky bohatla, protože dostala majetky od císaře, a teda potažmo i potom Václava, jeho syna. Vedlo to ke kupčení. Ti kněží prodávali nebo pronajímali své fary kněžím, kteří nebyli hodní, prostě to znamená, neměli páru o tom, co dělají, jenom si to pronajali, a všechno to bylo jakoby o penězích. Takže to určitě, to mimo jiné i tady tohleto Jan Hus kritizoval. Po něm víme, že přišly husitské války, kdy pravda se bránila i šířila mečem a ohněm. Víte, my jsme hrdí jako na husity a říká se, že v každém Čechovi dříme jako husita. To stojí jako tady kozák, že v Ukrajincích nebo a další, ale když si sečteme plus a minus, tak chci říct jenom velmi stručně toto. Nebýt husitů, tak ten národ možná existuje už jenom z malé částky, protože tak velké armády, které tady opět z filmů, tak psala Žižkovi. Jen se si to vys, ani síly řešit nějak radikálně husity, tak jak to udělali 200 let před, řekl asi dost, nebo něco na ten způsob, a dovolil dál, který sice bránil už potom husity, nebo to husitské učení i po té bitvě, Bibli a další prostě důrazy na čistotu a mravnost, než o to, jestli je ta pravda boží nebo není boží. A vlastně to byli takový duchovní následovníci Petra Chelčického a někdy v Kunwaldu, někdy tady 1457, ta bratrská. Ze začátku to byla uzavřená skupina, zklamaná světem, zklamaná husitstvím. Dokonce vybudovali školy v té době nejlepší vlastně asi v zemi. Možná i mého zákona, který překládal Jan Blahoslav, jeden z kazatelů, Komenský, jenom ho zmiňuji jako posledního biskupa jednoty bratrské, Zinzendorfovi a lidem z ochranovské jednoty bratrské. Místodržitel pro Moravu, který Habsburkům to tady hlídal, měla zkrátka na starosti významné, aby tam mohla vytisknout tiskárnu. A to bylo ještě v době před Bílou horou inkvizice Jana Blahoslava, u toho Jiřího Spoděbrat nakonec, jako když se bavíme o vzhledu, tak se vychází z toho, že tam existují vyobrazení nějaké rytiny, dřevorytiny a mědi rytiny taky. U Husa našla teprve nedávno od Rembrandta, že je Jana Moskomenský, ono to od jednoty bratrské a vlastně bratrského školství. Tak. Reformičky. V okamžiku, kdy je to uplamené, tak to teče a když se to jakoby vzdálí a běží ten čas, tak byl dál pokračovatelem té pochodně, tak to byla ta jednota bratrská. Ale těch bylo málo. A navíc byl mnich, který Augustinián, který myslitelné církevní nařízení, hlásal boží milost. On říkal, no teď já jsem vlastně taky husita. Po 100 letech. Jo? Říkal, já jsem vlastně taky husita. Luther, který byl vlastně kazatel a profesor, ptici se toho chytli. Někteří nezištně, někteří byl vlastně v tu dobu Habsburg. Byl velmi bohatý, protože měl ovládala dvě království, dvě takové císařství. Takže Rakousko a Španělsko. To Německo bylo takovou, se stalo možná vědomky, císař potřeboval německé Landsknechty, on potřeboval německé žoldnéře, aby bojovalo postupné ta reformace jako v té majetkové podobě. To znamená, klášter si přivlastnil ten šlechtic, na jehož území ten klášter třeba byl. V Německu se vlastně přiklonili k tomu luteránství, někteří ze zjištních důvodů, někteří by měli být relativně jakoby autentické v té době. A tady máme Jana Kalvína. Jan Kalvín byl mladší, dostal trošku jiné poznání. On hlásal Ježíše a takovýmhle způsobem on jakoby přistupoval k hlásání evangelia. Můžeš od něj odpadnout, protože jsi jednou určený prostě k té spáse. Jo, pánové si nerozuměli vždycky. Chápejme. Jeden říkal, spasení z milosti nevadí, tak to nechej. To znamená, nechali tam kříž, nechali tam některé další věci. Co tam nemusí být, tak ať tam není. Takže pokud převzal kostel, to kalvínské učení bylo skutečně takové hodně, hodně přísné. Ke kalvínskému učení se přijde třeba nějaké tancovačky, na zábavy. Prostě pokud dělej si, co chceš, jenom ho označoval jako Ludra místo Lutera. A on ho zase osočoval jako, a nešlo o jazykovou bariéru. I když ten mluvil francouzsky, ten mluvil německy, oba dva mluvili latin, ale co vím, tak se jakoby, ale psali si, existuje jako celkem jména Taufer, Toufar a podobně, a v některých dalších, myslím, že v Kobylí, u Hustopečí taky jakoby bydleli, dovolil vlastně tady nějak pobývat. Ono to bylo pro ně výhodné, respektive jak to začalo. Si jako jedna ze snah o reformaci církve viděli Lutera jako aliatka. Ti přeživší nebo ti ostatní utekli a rozutekli se vlastně bylo možné. A takže nějakou dobu, několik desítek let, ti novokřtěnci nebo ti Habad byl velkým přínosem pro tu místní ekonomiku. Žili, říkám správně, že měli jakoby takové společné hospodářství, proto se jim říkalo Habáni a větev jejich. No. Jejich další větev těch anabaptisté, že taky za vás, když jste malí, tak za vás taky někdo nekoupí auto. Prostě je to vaše, prostě znovu se křtili, nebo také, myslím, říkou anabaptisté. Jedna větev válečného střetnutí, takže odchází do Ameriky, kde je relativně jakoby prostor pro ně. Dostáváme, takže o Jindřichu VIII. Anglický král sledoval pozorně, co se děje na starém kontinentu, aby do té doby, než zjistil, že není schopen splodit, hlásil, že to je špatně, ať mu dá výjimku, vlastně ať mu udělí výjimku, tak prohlásil, že papež se mýlí, odmítl veškeré kázáno. Takže hlavou církve v tu už v okamžiku rozhodnu, bylo to takový jako na reformace, na ten způsob. Tady máme toho Jindřicha, vidíte, nevypadá vysloveně jako dobrák, on myslím, že upálit za čarodějnictví jako tady tu druhou manželku, kterou si tak moc chtěl vzít, kvůli dní, to bylo zvláštní. Teologicky se skoro nic nezměnilo, ale ze začátku. Ale potom, takže oni se inspirovali Lutherem, inspirovali se Kalvínem a vytvořili takovou autonomní. Nechal upálit prvního překladatele anglické Bible, Johna Tyndale, Bibli do angličtiny vlastní, kterou známe v podobě potom jeho následovníka nebo nástupce. Ano, něco podobného v podstatě aktivity a dílem v podstatě na správu jakoby těch budov nebo toho stávajícího, ale jinak. Ale byli tam do toho, že vlastně ještě vstoupili vlastně známé určitě humanismus, renesance, knih, tisk, geograficky nejblíž Africe a dopravně do Evropy, tak dal jim do ruky nástroj. Asi 50 let, které díky reformaci mohly být v národních jazycích, protože představte si, že máte latinskou Bibli a reformace. To šlo jedno jakoby k druhému. Takže Bůh poslal prostě, jde se do původních jazyků, do řečtiny a hebrejštiny. Ale tiskaři se otrávili, protože pracovali s olovem, jo, tak byli ochotní tady tohoto prostě do Říma, díváte se na všechny ty renesanční památky, nádherné prostě budovy, tak to většinou úřady arcibiskupů, bylo to velmi, velmi nechutné. I na tehdejší, ale přesto budovali neskonale krásné, nádherné památky, ale byla výsadou na protestantů jenom, to není pravda. Vždycky Bůh má způsob, který tady probíhal několik let, tady 1545 až 1540, majetek svých třeba i jakoby nelegálních dětí, svých příbuzných. Učení podobné protestantskému, ale ne stejné. Chulišácky přišel s tím, že písmo je důležité asi stejně jako trasně přes ty vatikánské koncily, kterým se potom dostaneme. Ovečky, zbloudilé krále, zbloudilé státy a národy vrátit zpátky dolů na církve, aby získali vliv na, vlastně na celé národy. A co se týká diplomacie, v tom byl... nutno dodat, že většinou se proti těm čarodějnickým procesům stavila církev sama. On slyší nějaké hlasy, to je podezřelé, jo? A udělají inkviziční tribunál a několik stovek lidí. Zámořské objevy určitě, co se týká mezi Indiány a v Ázii, třeba jakoby v Japonsku, bylo rozhodně Španělsko. I dodneška patří Španělsko mezi nejkatoličtější země. Takže tam mají teplo, no, se jim dobře. No, je tam v době, kdy vznikalo Španělsko, vezme si Krištofa Kolumba, jo, v té době, ale aragonský, a oni se navíc vzali. A tihleti dva schopní králové vytvořili oval. A taková církev nepotřebuje reformaci, protože tam měli svůj vlastní pořádek. A byl to taky velká osobnost a vzor a příklad křesťanských cností. Byla vlastně z toho Španělska za dobrou věc, ale to prostě byl nástroj, který používali i protestanté. V nějaké podobě. 30letou válku a dáme si pauzu. Tak, dobře počítá. Takže ano, a kterou zemi to začalo, ta 30letá válka? K čemu došlo? Byl to normálně mocenský konflikt mezi dvěma uskupeními Evropy. No, mají pod kontrolu většinu Evropy. No jo, ale to se nelíbí dvěma nebo jiným. Ten švédský král, který mezi tím přijal protestantskou víru. Vlastně s muslimy. Až teda, když muslimové přitáhli k Vídni, značná část populace, jak jsem říkal, polovina, třetina byla zničena. Některé oblasti bylo nutné znovu dosídlit. Ale co se týká té války, byl takový jakoby kompromisní. Koho země, toho víra. Jestli máš tak, že všichni prostě budou katolíci tak, jak on to chce, a všichni ostatní, a to byl král, ale i švédské církve, dánské církve, norské. Ale k čemu dochází? Tak jak jsme říkali, po těch husitských válkách, kdy říkají, ano, jako nad námi Bůh je, ale žádné zázraky. Nic. Nemotejme do toho, a vzniká věda, takzvaná věda a kultura. Kritikou Bible říká, dejme pryč všechny zázraky z Bible. Ale vemme si teďka a zůstane nám jenom mravní nějaká osnova a jinak nic. O reformaci a takže jo, hledejme, co Bůh skutečně chtěl v Bibli říct. A ta druhá část říká, čtěme, jak je postavený kapitol, Bílý dům a další věci, jsou podobné římské architektury. Renesanční, on přeložil vlastně celý nový zákon. On prostě zůstal třeba katolík. Je navíc, že v některých zemích došlo ke krvavým převratům. Bartolomějská noc je toho a jejich majetky byly aspoň částečně zabaveny. A znovu, když povážíme způsoby, jak se bojovalo, prostě co se dělo. 30 let, kde jsou bulváry, tam byly hradby. A ty se stavily za 30 leté války. Jo. Tam, kde je dneska hlavní nádraží, tam je víc než poznání Boha. A než skončím, tak ještě takovou poslední. Kdy to zapříčinili do určité míry i teologové. Představ, jejich žáci. Vznikaly celé školy, které si vyměňovaly názory a zakopávali se v čili. Tím se dostal do sociálních problémů zároveň ten člověk, že? A takže když to vynou. V roce 1648 byla ukončena celé let později po té 30leté válce, dokonce Friedrich II., pruský král, už mu to bylo jako skoro jedno. Takže mějme na paměti, že do určité Huguenoté, neboli francouzští reformovaní, byla to vlastně větev, kalvínská větev, následovníci Kalvína a jeho žáku, v podstatě od té doby rozšíření vlastně té ženevské. Takže Kalvín působil v Ženevě, řekněme, kolem roku 1550, protože byl relativně velmi úspěšný. Bylo to vlastně taková příkladná jakoby, církev městského typu, řeknu, jo, kdy vlastně všichni občané byli zároveň členy církve a naopak. A pak tam řešili vztah městské rady a vedení církve bylo takový zvláštní. Ale nicméně bylo to tak dobře jakoby, vedeno, že se to rozšířilo a jejich vliv se rozšířil na většinu vlastně Švýcarska a potom vlastně to přeskočilo i do jiných zemí. Takže potom v roce 1550 řekněme, že se to jakoby rozšířilo i jakoby do té Francie, zejména pak do západní a jihozápadní jakoby části, která byla pod vlivem, řekněme, i politickým, určitým politickým vlivem Anglie, jo, nebo tam byla menší, byl tam menší tlak a vliv toho francouzského krále. Jo. Takže potom takže Languedoc, Akvitánie, tady tato oblast. Co se týká potom politiky, ať už Richelieho nebo Mazarena, vůči Huguenotům byla taková, že oni v podstatě neměli zájem, takhle, Huguenoti tvořili asi 10%, 10 až 15%, možná v době potom už vypovězení těch Huguenotů ze země Ludvíkem, 14., jestli to říkám správně, 13., tak už tvořil asi jenom asi 9% populace, ono jich bylo stále méně a méně. Takže většinou to byli kvalifikovaní lidé, měšťané, řemeslníci, schopní lidé, kteří byli vítanou pomocí rostoucích ekonomik, například Pruska. Takže v okamžiku, kdy oni jim zakázali víru, třeba ten Mazarén, anebo ten Ludvík 13. jim prostě jakoby zakázal, a teďka vlastně zrušil edikt Nantský, rovnoprávnost nebo toleranci tady těchto Huguenotů, tak vlastně došlo k obrovskému exodu, kdy, protože Francie má pořád jako obrovské hranice, nestřežené prostě přechody, takže obrovské množství jich odešlo třeba do Německa. A tam posílili pruské. Po roce 1710, 13, tak jakoby... Ano, jako zhruba. Tak, ale bylo tam jako několik takových zásahů, kdy jakoby polostátní různé jakoby gerily, kdy útočili na majetky těch šlechticů, až potom to šlo do těch nižších a nižších vrstev. Až to šlo na ta samotné měšťany. No. Určitě, já jsem taky četl, ale je to opravdu zajímavý. No. Dobře, takže jestli nemáme k tomu, pojďme dál. Nová hnutí probuzení pietismus. Takže do skupiny vlastně těchto hnutí, které pán Bůh poslal vlastně, řeknu, na během 30leté války a po 30leté válce, vznikají nová hnutí jako odpověď na touhu a hledání lidí po hlubokém vztahu k Ježíši. Ten pietismus má ten důraz jako vyhnutí na osobní vztah k Ježíši. Na takový hluboký, niterný vztah, kdy lidé už nechtějí být nutně příslušníci celonárodní nebo celostátní církve. Vznikají menší společenství, která ovšem uspokojí jakoby potřeby, duchovní potřeby aspoň části lidí. Takže ti poutníci nebo ti puritáni, to jsou ti otcové poutníci, kdy vlastně oni potom v roce po přistání té lodi Maryland, potom v roce 1620, tak 1621 slaví společné díku vzdání společně s Indiány a zakládají tam novou kolonii. Ti Indiáni jim pomáhají přežít vlastně vůbec zimu. Takové jako věci se tam dějí, kdy ti puritáni v podstatě nějakým způsobem chápou, jako se necítí přijati tou společností a vlastně jsou ohroženi v Anglii, takže opouští Anglii a přichází tam. A jsou takovým předzvěstí další kolonizace a příchodu dalších náboženských emigrantů do Ameriky. Baptisté 17. století, vlastně ti baptisté, to jsou vlastně křesťané, kteří zdůrazňují křest ponořením a to křest vlastně v dospělosti. Jak jsme říkali, předcházeli jim tím, ti anabaptisté jim předcházeli. Takže je to hnutí uvnitř těch velkých národních církví. Aniž bych jako to jako nějak lokalizoval, a většinou k nám třeba přichází přes Anglii. Většinou ta Anglie byla takovou jakoby relativně nejsvobodnější zemí. svobodnější než Německo dokonce, no a rozhodně svobodnější než Francie, než kvůli Španělsko, kde to bylo prostě dané jasně, striktně. Jednota bratrská ochranovská, takže o ní asi my tady v místnosti víme zřejmě nejvíc, možná jenom některé důležité faktory. Svěcení přijali vlastně představitelé té ochranovské jednoty od potomka Jana Amose Komenského. Co se týká uznání jednoty bratrské, tak v Anglii byla dokonce přijata jako prohlášením za starou církev, to znamená ta legitimita té jednoty bratrské byla přiznán status vlastně té původní jednoty bratrské, která byla známá už v době Komenského a před Komenským, což je velmi, velmi jakoby důležité pro zhruba kolem roku, od roku 1709, probíhalo napříč Amerikou a Evropou. Jo, takže v německy mluvících zemí, Halle třeba, tady v té severní části Německa probíhalo probuzení, které k nám přišlo mimo jiné i v podobě chrámu milosti přes Slezsko. Že Slezsko bylo německy mluvící a přesto Slezsko k nám přicházely různé vlivy a byť jsme byli součástí naše země rakouské tehdy, ne rakousko-uherské, ale rakouské monarchie, tak to Slezsko bylo součástí těch vlastně zemí, korunních zemí, těch Habsburků a takže tam přicházely prostě vlivy přes a takže tam byly chrámy milosti. Takže u nás byla protireformace po Bílé hoře, ale tam v tom Slezsku mohly být chrámy milosti, kam protestanté mohli přicházet. Těšínsko. Jo? A vůbec Těšínsko je a bylo takovým jakoby ohniskem duchovního probuzení. Mimo jiné i letniční probuzení v Česku začalo se uvádět právě tam, po tom roce zhruba v okolnosti 1909. Jo. Taky to vlastně v Americe, v Německu a pro nás v tom Slezsku to byla taková jako výstupní brána. A Habsburské, ano. Takže v podstatě jsou rozhodně ovlivněni daleko více tím pietismem, ale mají jako charakter té oficiální evangelické církve, řeknu, jakoby luterského vyznání. Takže patří do té rodiny luterských církví. No. Takže co se týká Jonathana Edwardse jako představitele velkého probuzení ve Spojených státech. Takže v těch 30. letech spolu s Georgem Whitefieldem jsou představiteli a největšími kazateli v podstatě v pohraničí. Jak my říkáme, jako v tom, jestli si vzpomenete na posledního Mohikána, tak zhruba předtím ještě nějakou dobu, řeknu, jestli ten poslední Mohikán se mohl odehrávat 1750 třeba, 56 někdy, prosím, kolik? 57, pardon, tak 57, tak jsem tak jako jenom utrefil. Tak 57, tak předtím, vidíte, 40 let, množitý, přesný. Takže zhruba tady tuto dobu bylo probuzení. Uvádí se, že to byl jeden z faktorů vzniku Spojených států a demokratického myšlení, mimo jiné. Jo. Takže to probuzení, které probíhalo v málo osídlených oblastech, které zasáhlo obrovsky tu přicházející nebo tu stávající církev, která tam byla, která prostě byla různě už jakoby vadnoucí, tak přeneslo se to potom i dál vlastně přes Anglii do Evropy zpátky. Ty proudy, kudy ta reformace, kudy to probuzení chodilo, jsou jakoby různé. Někdy směrem z Ameriky, někdy směrem jakoby tam. Příkladem toho může být tady to nemám zrovna, to mám na jiném slajdu, jenom když jsem u toho, z Německa, kdy, mám to v dějinách letničního hnutí, kdy po roce 1800, myslím, že 19 nebo 16, bylo probuzení v německé církvi v Pomořansku, ale protože byla emigrace, tak ti Němci odcházeli do Ameriky, kde zase tam uživovali prostě tu církev. Jo, takže projevy duchovních darů a jazyků například. A málo se to jakoby ví, tady ta věc. A po roce 1816, nebo tak nějak. A i na internetu se jakoby o tom dočteš. Že luterská církev byla ze začátku, oni jsou vždycky ty zemské církve. Vždycky v té oblasti, v té zemi, byla ta zemská církev, byla velmi ostražitá vůči tomu, ale potom po nějaké době zkoumání, kolika let, zjistili, že to má skutečně boží původ a už se tomu nestavili. Takže mohly vzniknout vlastně hnutí uvnitř církvy. Jo, to, co vlastně, s čím začal vlastně Zinzendorf, Mikuláš Zinzendorf jako představitel pietismu vlastně té jednoty bratrské, tak on hlásal církev v církvi. Ekleziola v eklezii. Jo, to znamená malé buňky v obrovské velké organizaci. Jako nástroj, jako boží obnovy. Takže tady tenhle ten model se prosazuje čím dál víc a ti biskupové a představení v zásadě proti tomu jakoby většinou nemají jako námitek, což je jako důležité. Metodisté jako obrovská skupina a v určitém století dokonce převažující skupina probuzení, v květnu 1734 John Wesley prožívá prostě obrácení, kde je dotčen Duchem Svatým a vlastně má blízko k apoštolu Pavlovi, v jeho vnímání, jeho pojetí milosti a na milosti, kterou, a vlastně i Luterovi je blízko, a hlásá probuzení už nově, v našem pojetí, nově a moderně organizované. Takže ustanovuje kazatele, tam, kde přichází, káže tisícovým zhromážděním, kam přijde, tak tam třeba si přečtete v jeho deníku. I přišel jsem, šel jsem pěšky nebo na koni a setkali jsme se s horníky. Myslíme, několik tisíc horníků tam byli pod širým nebem a zrovna jim sněžilo na hlavu. Vůbec to nikomu nevadilo. Prostě a prožili tam dotek Ducha Svatého. Jo? Někteří činili pokání. Pak cestoval kus dál, padl pod ním kuň, šel pěšky, modlil se, kuň vstal. Zažili hody lásky, přišel do jiného sboru, zjistil, že jsou tam rozhádaní, třetinu jich vyloučil, šel dál, jo, nebo dvě třetiny. Jo, prostě takovým jakoby způsobem, kdy ve společnosti, která byla poznamenaná už tou průmyslovou revolucí, tak prostě moderním způsobem organizoval skupiny. Například skupina domácí měla vedoucího, který byl povinen během jednoho týdne navštívit nebo být v kontaktu s těmi účastníky, jo, a další vyučovat je a další věci. Takže ten John Wesley spolu se svým bratrem Charlesem a dalšími spolupracovníky zasáhli obrovskou část populace, jak v Anglii, tak se to, a co ještě důležitější, tak v Americe, kde jsem se dočetl, že ti metodističtí kazatelé, to byli většinou mladí lidé, mladí muži, byli velmi odhodlaní a vydaní hlásání evangelia. Takže vlastně kolem toho roku, já nevím, 1780, 1760, 1800, kdy docházelo ke kolonizaci těch neobydlených oblastí, obydlených, kde po tom vyhnání Indiánů, tak tam přicházeli další kolonisté, tak se říkalo, že když už byla fakt velká zima, že venku už jsou jenom divocí psi a metodističtí kazatelé. Životnost těch kazatelů byla 5 let. 5 let. A byli ochotní do toho jít další a další, protože věděli, že tímhletím naplní ten záměr, který má Pán Bůh s nimi. Takže metodisté vznikali potom po válce severu proti jihu, vznikaly dvě, potom ta válka rozdělila na jižní a severní a podobně, ale to asi není úplně teďka jako podstatné. Booth, vlastně zakladatel armády spásy, byl původně metodista. Metodismus, to bylo vlastně původně hanlivé označení tím, že opravdu měli jako metodu, jak poznat, jestli ten člověk je spasený nebo není spasený, co všechno má vyznat, co nemá vyznávat, které kázání jsou závazná, co není závazné a tak dále. A Bůh, ten přichází v době, kdy ta metodistická církev už je, jak říkáme hezky česky, etablovaná, zkrátka zasáhla určité majetné vrstvy, a ty majetné vrstvy se nechtějí stýkat jen tak s někým. Už jsou příliš jakoby uzavřený celky a ten Bůh přichází v době do Anglie, to v Anglii, kdy obrovské problémy s alkoholem, kdy výčepní prodávají gin nebo prostě nějaký levný alkohol i malým dětem, tam dávají stupínek, aby ty malé děti mohly vůbec jakoby si stoupnout, aby dosáhly k tomu. Obrovské problémy, takže služba lidem jakoby na ulici a sociálně slabým, důraz na sociální práci. Vzniká, jak jsme si říkali, od toho doby, od té doby 1727, 1730, svobodná reformovaná církev, která vlastně se postupně vyčleňuje. Záměrem těch lidí nebylo vytvořit nějakou organizaci nebo církev. Ono se to vlastně tak jako mimoděk jakoby tvořilo, až nakonec z té státní, takové trošku rigidní státní církve pod státní taktovkou, která už tak nezasahovala až tolik jakoby nových lidí, spíš opečovávala ty lidi, kteří žili v oblasti toho kostela, řekněme, tak vznikla svobodná reformovaná církev, která přebírala vlastně důrazy toho pietismu. To znamená, ptali se, a prožil si prostě dotek Duchem svatým? Patří tvůj život Ježíši? Jo. To byly otázky, které do té doby si ti lidé většinou ani nekladli, protože oni se narodili v té církvi a pokud se něco nestane, tak v ní umřou. Takže důraz na osobní rozhodnutí, na osobní obrácení, na dotek, na prožitek s Bohem. A s tím souvisí vlastně vznik biblických společností, ono to ještě je propojené se vznikem koloniálního světa. Jestli jsme řekli, že jedno z těch důležitých moderních probuzení bylo po roce 1709, tak to bylo přesně době, kdy Velká Británie se stává velmocí číslo jedna. Francie se vyčerpá ve 30. válce neskutečným válčením a pořád spory s Habsburky na kontinentě. Oslabenou Španělsko už je dávno za Zenitem, o jejich državy už se poprali předtím Francouzi s Britama a peství. Bukanýrství to je něco, jak je teďka, no, zkrátka, nebudu až moc aktuální, české lodi v Karibiku. A v té době na to, aby sama bojovala, už nepotřebuje soukromou pomoc, už to prostě zvládne. Získání prostě dalších území v Indii, v jihovýchodní Asii pojí v jednu, tak vlastně, já nevím, třeba ti jednotlivá k eskimákům, no a to první věc, že to jsou místa hrobů vlastně těch jednotlivých misionářů, prostě jakoby zesnuli, že prostě umřeli, tak jim sem dali potom. A nebo takže Mikuláš Zinzendorf, hrabě, šlechtic v těch 20. letech 18. století, německy mluvící Moravany, jich tam bylo kolem, nevím, 350. No a během 50 Edwards, kazatel, který měl obrovský vliv spolu s tím Georgem White. Tak, deismus, rozumářství, revoluce, romantismus, nacionalismus, hodiny, natáhl hodiny a šel pryč. Sílil. Takže, a jak prostě uvažují o k sami sobě, že prostě věří v nějaké zhromáždění, jo? Ale ten deismus, to je vlastně víra. Nepočítáme s tím, že by Bůh zázračně uzdravoval a proto je potřeba vyškolit perfektní doktory. A proto stane jedna velká nějaká skupina církví, které jsou zrovnoprávněny a chází od lidu. A dochází k celkové změně myšlení klasické ekonomie a způsobu prostě uvažování lidí, že totiž jsou to jakoby myšlení, které zatím vším je a dostáváme se do doby, kdy křehké republiky, že skoro všechno je dovoleno. Neříkám úplně všechno, ale skoro všechno je dovoleno, co vyhovuje, bylo by to na dlouho, ale všechno nasvědčuje tomu, že pokud revoluce má být a dlouhodobě financovaná kdekoliv, ať je to v Americe, ať je to před... Nacionalismus a romantismus spolu souvisí. Po roce 18 ekonomika a národy jdou jakoby nahoru, tak začíná být jakoby dobře. Jakoby úroveň svých poddaných a sílí nacionalismus, to znamená a Němci, ti se zajímali o své původní pragermánské kořeny, pohanské mýty. A volnost, rovnost, bratrství, prostě, když zloděj volá, křičte zloděje, je to něco jakoby podobného, ale tam měli právě pomníčky své svobodě. Relativně jakoby je tady skok mezi rokem, řekněme tady, toto je od roku 18 s růstem průmyslové výroby. Vemte si třeba Neruda, český básník a spisovatel. různé přípojky. Rozumíte? To byla úplně jakoby jiná země. A ti lidé tady tyto věci určitě, darwinismus tady o výběru a i z toho soukromí, třeba komunisté se snažili to vytlačit i z toho soukromí. Určitě. Potom jsou ty, no tak v té době třeba v Jižní Americe tam vznikaly celý jakoby republiky, takže tam, kde prostě na jedné straně je pokles, na druhé straně prostě vzrůst, to stejný v Číně, určitě. Dostáváme se teďka do fáze mezi válkami, to znamená, docházelo relativně pokojným vývojem. On ten Metternich s tím Alexandrem, oni to tam dobře další země a docházelo vlastně, tomu se říká, sekularizaci, jako mít boží vůle krále a císaře. Už budou mít volenou republiku, volený ani, bych řekl, ani všechno to obsáhnout a možná, a zřejmě to ani nevím, bych řekl, jako reakce reformistických katolických kněží, pana Farského, protože Slovensko, kde relativně ta katolická církev je silnější než je u nás, s první světovou se stal členem jedné z protestantských církví a se to nějakým způsobem dát jakoby dohromady, tak chtěli jsme svobodnou republiku, nechtěli jsme, aby nám Rakušano byla hodně odkloněna. Jenom taková zastávka u české společnosti. Křesťanství, jak se říká, jak čert kříži. Prostě radši se tomu ani jakoby nedotýkají. Vlastně ta politika těch Habsburků byla zlomit ten český národ, aby prostě svobodně vyznávali. Až do roku 1781. Establishmentu toho státu. Policie, církev, armáda. Jo? A takže vytvářilo. No a živná půda pro tady ty izmy, bolševické lídry, proto a Stalin do poslední chvíle nevěřil, že ho Hitler napadne, tak by ani žádná rudá armáda nevznikla, protože vemte to, že říjnová možná nebo stovek najatých vojáků obsadilo Bílý palác, kde a dopady se uchytil vlastně v Rusku během války velký vliv na naše zem si jednotili, že máme konečně velkého vůdce, který nás prostě povede z krize, který nás vyvede prostě tady tyhle za nacionální socialisty, kteří to dělali jenom jako z prospěchu. Ale na začátku byla jenom polarizovaná, rozdělila se na dvě části bez ohledu na vyznání a je to, že se postaví proti tomu, že se zasadí, že to není vražda vlastně. Ale oni tady, tu skupinu lidí, oni je přesouvali z místa na místo vždycky. Pracovali komunisté, proto skutečně je to nějaké propojení několik obdobných hnutí a jedno z nich bylo uvnitř katolické církve. Na chviličku se utopí. To je osobnost, která byla výjimečná. To je tento pán napravo. To je Jan Pavel II. Jana Husa byl Jan 23. A protože ho církev neuznala, tak byl druhý dodnes. Byly nějaké milníky, které tu církev katolickou prostě vždycky církev prostě pozdvihl. Co se stalo? Do té doby byla latina. Jako laikové, to jsme my, nejsme profesionální teologové, ale laikové, takže tyto důrazy, vlastně protestantské, se dostaly do církve a ekumenismus. V rámci možností dialog, znamená setkání, tuhovat, ale je možné se s nimi bavit. Možná i modlit se, to připouští. Takže kdy ona je ta, která to jakoby zastřeší, ona garantuje tu. A prostě pracoval jsem v něm jako dlouhou dobu, tak vím přesně, kdy začal ten marketing. To je přetlak a cítí se být jakoby zahlcení a přehlcení. A je to filozofie u nás, to bylo poněkud jiné, fungoval komunismus. Jako taková zpátečka před křesťanem. Takže přemístování levné pracovní síly a jiná věc, ale svědčí o tom různé atentáty na olympioniky a další věc. To už je relativně krátká doba. Po roce 1990, to už by mnozí mohli tady být třeba, už nás nezavřeli, nestratili jsme jakoby práci nebo nevyhodili nás ze školy, ale kontrolovali občanské průkazy. Při vstupu do modlitebny kontrolovali občanské průkazy. Když to chtěli převést přes hranice, tak ho nachytali, protože byl omyl sledovaný. O tady tu konzumnímu kapitalismu, tak v Jižní Americe, v Africe, v Ázii, ať už je to Niger, samozřejmě vede k určité radikalizaci jakoby islámu, že to je. Říkal, vy nejste tady odsud, že? Ne, já jsem Bulharka. Aha, a tak jsme se začali bavit kolíky, tak ve třetím světě. A tady mám pár věcí, tady ten kum. Ovšem, jakoby mluvit. Ale jsou věci, které souvisí s mocí, je tam taková onaká situace, tak by to mělo skončit. A nebo když produkuji islám, tak možná ani nejsem povolený. Jsou celé vesnice, které jsou pod vládou šaria, zákonu šaria, to znamená, tam můžeme si udělat obrázek o tom, co se děje teďka v Sýrii nebo v tom severním Iráku. Ale v každé době, a to říká tehdy už, byli lidé, kteří byli zázračně uzdraveni. Ale v každém případě Jednota bratrská prožívala zásah, zázračné věci. 100 let mezi rokem třeba 1600 a 1700 se duchovně 1909, 1910 přes Těšínsko k nám přichází nová vlna, založená před rokem, vlastně před tou revolucí, to znamená někdy v únoru, já jsem tam z okolností byl jakoby přítomný toho. Takže apoštolská církev, které jsme součástí, křesťanská společnost, jsem tam taky v té době byl na návštěvě, ta církev se pod církve odchází, vlastně, nebo se to překlápí, vlastně odchází ta tradiční seniorát, kde menšina vlastně odešla do evangelické církve. Se rozděluje vlastně ta Jednota bratrská. A potom, co se týká dalších míst, tak učitelé, které charismatické hnutí uvnitř stávající církví kolem těch 60. let, nějaká třetí vlna, jak říká John Wimber, nebo prostě jsou to různá hnutí, která prostě přichází. Pokud třeba v Evropě nebo v Americe dochází, nebo v těch takzvaných bohatých zemích, se děje i na druhém. A potom jsou celé oblasti, které jsou rostoucí. Třeba ta Jižní Nigeria, na nebatelnému růstu právě v Jižní Americe, v Africe, v Ázii. Že to směřuje, ta každá ta řeka prostě směřuje k tomu, že prostě se vlejí, jak ty, jak já, jako kam směřujeme, a aby ta naše kapka prostě se vlila a netrpělivě, když už to prostě bude předáno, skloudováno. To stejné, my jsme tou stavbou. Zásah. Pak udělal další zásah kolem roku 1700. Pak udělal další kolem roku 1900. Přichází častěji a častěji ty bolesti. Jo. A můžeme čekat to, že přijde, se stará a střeží. Takže buďme v tomto moudří. Děkuju moc za...
Děkuju.
Ano, ano, to se stalo, když chtěli přivítat někde Napoleona, tak ním dostali jako zadání, co mu mají jako přednést, a katoličtí teologové tam našli jiné třeba žalmy, konkrétně měli 22, žalm 23, takže prostě tam našli něco o bláznoství a tam to mělo být oslavný žalm, takže opravdu je to jako problém. Katolická církev při svých překladech, respektive takhle, základem katolické Bible je Vulgáta, která vznikla jako překlad Jeronýma ve 4. století. A ten Jeroným skutečně to jako poctivě studoval a všechno udělal, ale přihlédl k Septuagintě, což byl řecký překlad starého zákona. Prostě vezme v úvahu, že i starý zákon měl dvě koleje. To vysvětluje i proč, když si přečtete list Židům, že cituje, řekl pán pánu mému, proč je jiná verze trošku, než když si to přečteme, jakoby ten starý zákon a v tom listu Židům. Jo, proč tam? A takže přihlédli k Septuagintě, která je jednou ze dvou kolejí starého zákona. Když to my máme, starý zákon máme hebrejský a nový zákon máme řecký. Katolická Bible, ta Vulgáta, má starý zákon s větším přihlédnutím, neříkám úplně, ale s větším přihlédnutím k Septuagintě, a starý nový zákon řecký. Takže nový zákon máme společný, ale jsou tam prostě určité odchylky. Mají tam například ještě, kromě číslování žalmů, se to projeví i tím, že mají i deuterokanonické knihy, starozákonní knihy, makabejské, tam jsou potom přídavky knize Daniel, a tam je, no a další, jo, takže tam je Sirachovec, jo, Septuagintě, ano. Ano, ano, tam to je. A je tam i jiné pořadí biblických knih, takže, ale pro, to je jakoby další věc, že tam je jiné pořadí. Nebyly. Ale ono to prostě probíhalo nezávisle, protože řecký překlad starého zákona byl, já nevím, někde řekněme, 250 před naším letopočtem, když to kanonizace byla 70 našeho letopočtu. Vyjabněný. Jo, to znamená, že jo, veme to, Alexandr vytvořil řeckou říši, kde se šířilo, kde se mluvilo řecky, kolem roku 300. Potom došlo v Egyptě, v Alexandrii k překladu Septuaginty, protože spousta najednou bylo proselitů, zájem jakoby židů řecky mluvících v těch kolonizovaných městech. Tam nebyly jenom Řekové, tam byly hodně Židé. Ale bylo to, je to takový jakoby volnější překlad, ta Septuaginta. A dobře srozumitelná. No, ale ti, a myslím, vypadá to, že to byl i záměr těch Židů, odklonit se prostě od té křesťanské nepřesné Septuaginty. Prostě chtěli to mít jakoby přesnější, ale takže protestanti, takže se to udělalo jakoby tak, že Židé se drželi hebrejského, který si prostě stanovili v roce 70 našeho letopočtu. Katolíci, protože to je to vlastně ta původní církev a pravoslavní, se drží Septuaginty, která pokračuje dál v té podobě katolické třeba vulgáty, ale protestanti, protože měli stejnou renesanční zásadu ad fontes ke zdrojům, tak se vrátili k té hebrejské, kterou katolíci opustili v roce 70. Takže potom se stane to, že když řeknete žalm 22, tak oni si najdou třeba jakoby jiný žalm. Jo. A i třeba v některých biblích, jsem se díval i ve francouzské protestantské Bibli, taky tam je to přesně jinak. Jo. Záleží, jak ta národní církev, tak jestli to i protestantská, jak si to jakoby vezme. Jo. V ekumence tam to není. Jeruzalemská ta to má, ano. Ta má jiná, ano. Žalm 22, 23, to jsou prostě jiný žalmy. No. Takže ono to není špatně. Jo, jsou některé ty žalmy, oni jsou, vlastně to technicky je to jenom rozdělené. Některý žalm prostě hodně dlouhý je jakoby rozseklý na dvě. Ale zase jiný je spojený. To je všecko. A i některé verše jsou prostě jinak. Ale vlastně, proto jsem říkal nějaké procento, někteří překladatelé říkají, že jenom zlomky procent jsou jakoby různé. Jo. Té Bible, která vznikla, která je dnes. Jo. Projevuje se to i třeba, proč tam jsou jakoby rozdíly. Protože jsou tam jakoby různočtení. Například pana počne a porodí syna. Izajáš. Myslím, že to je 6. kapitola. 9. teďka nevím přesně. Tak a teďka oni čtou dívka počne a porodí syna. Oboj dvojí překlad je správný. Vlastně to není špatně. Ta Betula nebo Alma, záleží na tom, co prostě použijete, jaký jakoby výraz, tak znamená neprovdanou ženu. Jo? A ta první církev to brala jako důkaz, že Ježíš byl počat tím a tím způsobem, protože Židé se proti tomu prostě ohradili a řekli, ne, to prostě to byl normální rabín, jak každý jiný. Dostal se do konfliktu, jo, a skončil. Takže to mělo i jakoby teologické příčiny, proč oni si zvolili tu druhou variantu překladu. A to už je věc jako překladatelství. Když přeložíte úplně přesně, tak je to nesrozumitelné. Tak tomu nerozumí nikdo. A když to přeložíte volně, tak vlastně se dostáváte na cestu použít tuhle variantu překladu a tu první dát pod čáru, nebo jak to udělat. No. A to už je věc jako překladatelství. A ještě jednou, prosím tě, připomeň, co jsi chtěl, co říct. Já bych, když bych se takhle bavil, záleží na tom, jakoby, co to je za člověka. Mhm. Jedna věc. Co bych, já se snažím jako přečíst, jako proč se ptá, co asi jakoby zač ten člověk. Pokud je to Čech, tak zřejmě jemu vůbec nejde o to, že by zvažoval variantu, jestli bude muslimem nebo buddhistou, ale prostě jenom tak si s námi intelektuálně pohrává. Protože většina lidí se nechce přidat k žádnému organizovanému náboženství. Je velká averze mezi Čechy a Evropany přidávat se k jakémukoliv organizovanému náboženství. Každý si chce věřit tím vlastním způsobem a on si tím jenom zdůvodňuje, že je to dobře. Že oni se stejně nemůžou domluvit, tak já si budu věřit sám. Jo. Ale co můžeme říct, že ve většině, i v jiných náboženstvích je skoro všechno, co má křesťanství. Rozdíl je v odpuštění hříchu. Nikdo nedokáže odpustit hříchy, jenom Ježíš. Nikdo jiný. A to je to, proč my mu věříme. A znovu bych zdůraznil, že mě nejde o křesťanství. Když by to hlásal islám, tak já se dám klidně jako na islám. A tomu člověku a priori nejde o ty náboženství. Jemu jde o prostě, jako čeho se má vlastně chytnout. A že vůbec nejde o to, jak moc je to organizovaný, nebo jestli je to ta varianta, nebo ona varianta, ale smíření s Bohem prostřednictvím odpuštění a to, že někdo za mě zemřel a vstal z mrtvých, to nemá nikdo a nikdo mít nebude. To je realita, která totiž mění jakoby celý svět. A pokud někdo uvěří té bláznivé zvěsti, tak se může změnit. Tady, jasně, s tou evangelickou teologií bych byl jakoby na vážkách, nebo bych byl hodně opatrný, aniž bych se chtěl jako navážet do někoho. Sám jsem byl členem jako evangelické církve, ale protože fakt to je, když to je ta liberalizace jako Bible. Pokud nebudeme věřit, my patříme jako k tomu k té fundamentalistické části, nebo fundamentální části. Pokud nebudeme věřit, že Ježíš skutečně zemřel a vstal z mrtvých, pak je celé naše působení úplně jedno, tak jsme si mohli dát kafe někde jinde. Je to úplně prostě o ničem, protože jestli nezemřel, ale nevstal z mrtvých zcela zázračně a nadpřirozeně, pak naše víra je skutečně zbytečná. Protože když přijde čas a přijde nalámání chleba a my budeme před variantou, jestli budeme riskovat zdraví a životy svých dětí a své vlastní, a my půjdeme do toho rizika, a Ježíš tohle to neudělal, tak pak jsme jenom humanisté, kteří se zaštiťují nějakým vyšším posláním. Jo? To si musíme prostě upřímně říct, že tady existuje prostě vyšší moc. Jo? A pak další, co bych řekl, trošku bych nadlehčil tu situaci, existuje vysoké procento lidí v každé zemi, kteří jsou schopní věřit čemukoliv, pokud jim to trochu zdůvodní. Já neříkám, že jsme levní obchodníci s evangeliem. Já jenom prostě říkám, že lidé věří daleko větším blbostem. Prostě oni uvěří tomu, že vyhrajou sázku. Lidi uvěří tomu, že když budou dobří, že jim bude dobře, což je blbost. Jsou ochotní věřit kdejaké ptákovině. Byli schopni uvěřit humanismu. Že jsou schopni tvrdit do očí, že tenhle ten svět vznikl náhodou. Řeknu, schválně s jedním pekařem, s jedním šéfem prostě provozu jsem si říkal, tak ty říkáš, že vznikl svět náhodou. A to, jestli z tvé pekárny padají tvrdé nebo měkké rohlíky, myslíš, že to je náhoda? A jsme schopni tvrdit, že to prostě náhodou. Ne, my jako, jak jdeme životem, tak nabíráme všelijaký, nejenom do kufru, všelijakou špínu a oblečení a zkušenosti, my nabíráme nějakou víru. To jsou nějaké balíčky, kterými nakupujeme takhle. Jo. A s tou výbavou jdeme dál a to jako vždycky, když něco přijde, tak my vytáhneme to svoje. To je všechno. Rozlišujeme tu intelektuální rovinu a tu reálnou. Jo. Nevím, apoštol Pavel říká, kdo uvěří té bláznivé zvěsti. Jo. A vůbec nejde o to, i ti největší intelektuálové klidně můžou uvěřit. Třeba jejich manželka dostane rakovinu. Já jako nic jim jako nepřeju zlýho. Já prostě jenom vím jistě, že mě jako, já jsem byl hrozně jakoby na sebe jako hrdý. Jo. A Pán Bůh použil takový jakoby nástroj, kdy mě ukázal, že jsem naprosto jakoby neschopný. Naprosto. Mě jakoby znemožnil sám před sebou a jsem viděl, že takhle se to prostě dál nejde. A byl jsem blízko Boha a byl jsem mu zároveň hrozně daleko. tak já si říkám, když to může fungovat u mě, pak už u každého. Lidi, stačí málo a lidi jsou na kolenou. Vemte si jenom takovou věc, představte si, když studujete biologii, já nechci to jako natahovat, kdyby tady byla jenom dvojnásobná teplota, tady všude kolem nás, poloviční gravitace, kdyby hustota spermatu byla poloviční, tak vymřeme během 40 let, během 30 let, tak jsme skončili. Tak se tady budeme takhle vznášet, zhoříme, jo? Co to je na planetě rozdíl 50 stupňů? Co to je? Vůbec nic. Jo? Tady je fakt řečeno, že Bůh to drží svým slovem. Kdyby on to nedržel, všechno tady, ten prach pohromadě, tu vodu, a že to není celý naopak, jo? Tak to všechno skončí. Jako mějme víru ve velikého Boha, který fakt má jako záměr. Opravdu, jako, kdo mohl tušit, že v době Noema prostě se protrhnou nějaké prostě průtrže, možná přiletěl nějaký prostě meteorit, uhodil někde do Pexického zálivu, obrovské vlny, tsunami, kdo to mohl vědět, že to prostě k tomu dojde. Zřejmě k něčemu dojde, jakoby k velikým posunům, a lidé skutečně budou hledat, jo. Ale jde o to, abychom prostě my byli nachystaný. Jo. Lidé jsou ochotní věřit kdečemu. Kdečemu. Prostě uvěří tomu, v našem případě, že hmotnýma věcma naplní duchovní nedostatek. Tomu teďka věří většina lidí. A pak věří tomu, že je dobře, když se budou stranit církvím. To je základní jejich vyznání směrem jakoby k církvím. A to jsou jenom zástěrky. To, co prostě jak už porovnávají náboženství, to jsou vysloveně jako zástěrky. Ve skutečnosti řeknu, chceš poznat Boha? Chceš ho skutečně poznat? Já ti zprostředkuju to, co já znám. A proti tomu už prostě oni nemají argument. Jo, takže já bych se proti tomu nepouštěl, protože když já třeba takhle, když se s někým bavíme, tak já nevytahuju na něj prostě argumenty, protože třeba ani to je úplně zbytečný. Úplně. Rozumové argumenty, spíš se modlit a mít toho člověka rád a projevovat mu zájem. To je přesně to, co mě jako přesvědčilo, protože vemte si, co je největší slabinou církví. Protože nežijeme to, co víme. Ne, že bychom toho věděli málo. Že se nám prostě nedaří vychovávat děti, že se nám nedaří modlit se, že jsme soustředění na ty pozemské věci, které za 50 let, co nám z toho zbude.